SBS irrikonoxxi l-istidien tradizzjonali tal-pajjiż tal-artijiet li dan il-podcast ġim xandar minn u tal-artijiet kollha madwar l-Awstralja. Bill McGregor, turist Ingliż ta' 44 sena, kien għadu kemm daħal l-imdina. Kellu faxxinu għall-istorja, u allura vakanza f'Malta ġustifikat ir-raġuni li kien hemm. Kien frar ta' 1979, u Malta bdiet tiftaħ l-ekonomija tagħha għas-settur tat-turiżmu, speċjalment għas-suq Brittaniku. Hekk kif is-Sur McGregor għadda minn taħt il-bib tal-imdina, laqtitu l-entrata tal-Palazz ta' Vilena, li dak iż-żmien kif għaddu sal-lum, kien hemm il-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali. Hekk kif għarrex dik il-bitħa, f'dik il-binja spettakolari bi-stil barokk Pariġan tal-Gran Mastru da' Vilena, u ħareġ il-kamera u skatter ritratt biex kollu xxuri lin-nepputijiet. Meta dan ġabar ir-ritratti żviluppati, deret figura ta' mara liebsa ta' arusa, u donna kienet la' ras. Is-Sinjur McGregor kien ċert li din ma kienet ċem meta ħar ritratt. Peress li ma sab ebda spiegazzjoni, daħar ritratt tal-leżamijiet. U l-esperti ddekjeraw li l-figura setat kienet ta' xi spirtu li nqabad fi ħdan dak il-bini. San sitra, anka sostnew li l-ispettru kien jidher li għandu xi ktajjen maqfulin mal-idejn. Eventwalment, dak ir-ritratt sapruħu fuq il-gazzetti Ingliżi u Maltin, u dawn laqmu lill-ġbija l-arusa tal-imdina. Wara naqra ta' riċerka nstab li fis-seklu 15 il-Palazz ta' Vilena kien jintuża bħala orti tal-ġustizzja. Kien hemm ħabs taħt l-art, dak li llum huwa l-imdina Dungeons Museum. Kavaljer li kien jgħix l-imdina tefa' ħarstu fuq żagħżugħa Maltija għal ġmiel tagħha, Katerina. Iżda peress li din kienet se tiżewweġ, din qatt ma tatwiċ lil dal kavaljer. Ġurnata minnhom daħal azzjoni fideh u attakka. Katerina ġilde tal-ħajjita tant illa li saħan sitra fl-aħħar spiċċat qatlitu. Dak iż-żmien dal-arġir kien meqjus bħala rjad faħxi u l-qorti kkundannat il-Katerina għal mewt bil-giljottina. Iżda qabel dan isir qatatilha xewqita li tiżewweġ il-maħbub tagħha. U kellu jkun li Katerina ħadet il-mewt fil-libsa ta' żwieġ tagħha. Insammilkom, jiera Mulmizzi u b'dar rakkont mill-ktieb ta' Joseph Attard, The Ghosts of Malta, nistedinkom għat-tieni episodju ta' dal-podcast li ħirsa f'Malta. Personalment inħobb storja tal-ħares, speċjalment dawk Maltin, għax vera jirriflettu l-kultura tas-sew Maltija. Għalkemm dal-podcast huwa fuq suġġett ta' ħirsa, jinsan kun qed nispjega elementi kulturali Maltin. Kif kienu fil-qedem u kif inbidlu għallum. Ser inkun qed nistaqsi minn fejn tniżlu dawn l-istejjer u kif sabu ruhom fis-subkonxju kollettiv Malti. Il-mistednin tiegħi ser jgħinuni nispjega dan permezz ta' esperjenzi, studji jew kitba li dawn għamlu. Iżda meta dan is-suġġett jasal għal punt fejn persuna jemminx jew le, ser inżomm dal-podcast suġġettiv biex jekk xi ħadd ma jemminx fil-paranormal. Dan jew din tkun xorta tista' ssib l-episodji informattivi u divertenti. Ħafna nies jemmnu li meta jkun hemm xi mewt bikri tiżdied il-probabilità ta' preżenza paranormali.
Il-perċezzjoni tal-films baqgħet hemm li dawn huma dejjem xi ħaġa mill-passat. Issa jien meta kont qed nagħmel ir-riċerka għall-istejjer, waħda mill-affarijiet li forsi tispjega xi tip tal-ħirsa mhux kollax, kull storja hija differenti. Ikun hemm ħafna drabi meta int tara xi ħaġa mara jew raġel dejjem liebsa jew liebes bl-abjad. Hekk ikollok xi ħadd li jmut, is-sortu ikun hemm minn ħajja għal mewt u kien hemm dik it-transizzjoni. Dik it-transizzjoni forsi tkun pjuttost twila. Minix qed nitkellem fuq ġrane, ta' qed nitkellem fuq sigħat jew affarijiet hekk. Meta jkun hemm xi ħaġa ta' trauma, xi ħadd imut għax inqatel jew suiċidju jew traffic accident, ħafna drabi dik it-transazzjoni forsi tkun malajr wisq. U parti minn dik l-enerġija tibqa' hemm. Fil-fatt milux ġimaj li kontent nitkellem ma' xi ħaġa xogħol u kienet jgħidli li kien mat-tifel tiegħu kienet isuq mit-triq li hemm sejra l-nata ħaż-żebbuġ u hemmhekk kien hemm erba' ġuvinturi kienu mietu f'karozza. U it-tifel tiegħu qallu ara dawk in-nies erba' minn nies biex qed jagħmlu f'nofs it-triq. Ma kien hemm xejn, ma kien hemm ħadd. It-tifel tiegħu rom u ma romx. Imma u ċerti ġifiri biex ikun hemm erba' ġuventur. U xi jumej wara biss biex kienet jaħseb ara mamma mia, hemmhekk mhux kienu inqatlu dawk l-erba' fil-karozza. Ġifiri ikun hemm ħafna affarijiet li jkunu forsi an echo. U xi ħadd spjegali li jista' jkun li għalhekk naraw ħafna minn dawn li ħirsa li għandhom xi qashom mal-passat ikunu dejjem libsin abjad għax nitilfu l-kulur.
Dan li qed issemmi Vanessa McDonald mhux xejn ġdid. Dan iħsib nissemm minn Charles Babbage fis-seklu 19. Is-Sur Babbage huwa meqjus bħala l-missier tal-computers peress li studja kif jista' jaħżen il-memorji għall-analiżi. Waqt li kienet imexxi dan l-istudju, Babbage itteorizza li postijiet li kellhom ħafna tifsira għal xi ħadd waqt li jkun ħaj jistgħu jżommu memorji fiħdanhom. Dan isir speċjalment jekk il-persuna tmut traġikalment jew f'ċirkustanzi mhux previsti. F'dak il-każ, is-Sur Babbage issuġġerixxa li spirtu jeħelma dak il-post u jsir dak li huwa jsejjaħlu place memory. Allura, dit-teorija konsolidat il-perċezzjoni għala spirtu jeħel ġo post u mġo ieħor. Infatt huwa proprju għalhekk li l-biċċa kbira tad-dilettanti tal-paranormal ifittxu spjegazzjoni storika għal xi manifestazzjoni.
Tliet tibliet huma miżgħuda bid-djar qodma. Sewwa, meta għandek dar qadima li titqisuha ġo fihom kellek ħafna esperjenzi. Nies li twildu, nies li jgħixu, nies li mietu, għandek l-esperjenzi li huma sbieħ fejna fina twelid ta' trabi, għandek il-koppja li l-ħajja tagħha min jaf ġabet magħha u għandek ukoll ikrah. Issa dawk kollha huma affarijiet li ġġeneraw ċerta enerġija ġo daw id-djar. Id-djar tagħna tgħinhom ħafna wkoll il-fatt, mhu speċjali d-djar il-qodma, il-fatt li huma mibnijin bil-ġebla tal-Franka. Allura ċertu ħanajdu hekk enerġija iktar kapaċi tiqpa' hemmhekk u tiġġenera ruħha ċerta saħħa. U fit-tliet tibliet fil-fatt nisimgħu ħafna stejjer. Apparti l-fatt li l-gwerra waqgħet ħafna djar, jekk titmur naqra qalb dawk li huma xi waħli laħqu anke l-gwerra jew forsi l-jiem ta' qabel. Tisma' ħafna ġrajiet li jgħidulek isma' hemmhekk kien jidher il-ħares, hemmhekk kien jidher hekk. Speċi ixa ħaġa li kienet parti mill-ħajja ta' kuljum.
Dan li tisemmi Dr. John Vella hija The Stone Tape Theory. Din it-teorija tissuġġerixxi li l-formazzjonijiet tal-ġebel jistgħu jassorbu l-avvenimenti li mbagħad ikunu staw jindaqqu lura bħal recordings. Din it-teorija tgħid li l-ħitan, l-artijiet, it-taraġġ u s-soqfa jistgħu letteralment jiftaħru l-passat u trauma li seħħet fihom. Issa mhux biżżejjed li dawn memorji jindaqqu, irridu nies riċevituri li jistgħu jħossu, jisimgħu jew saħansitra jaraw dak il-passat jindaqq lura bħalli kieku huwa l-preżent. Peress ta' dit-teorija li nsibu ħafna nies jiddejqu minn postijiet fejn ġraw avvenimenti orribbli bħal xi qtil jew xi mewt traġiku. Meta kont qed nitkellem ma' Dr. John Vella ġol binja antika ta' Bermuda Heritage, staqsejtu jekk esperjenza xi attività paranormali ġo dik id-dar.
Ija, f'din id-dar interessanti ħafna huwa l-fatt li aħna fil-bidu meta bdejna nirrestawraw dan il-post. Mal-ewwel indunajna sma li ma konniex iktar waħedna. Deriet ġifieri jiena personali rajtaw ġew. Mbagħad smajt anke minn ant nies li kienu jidħlu f'din id-dar qabel u għalu l-nas ma' emmek kienu jajdu ekk u ekk, allora mill-lajdu timbata d-dejna għal xaħġa li t-esperienza jinti stess. U f'edna isma, ejja nipruvaw naraw natu ċans, nħol u attività, ħan naraw dal-affarijiet jiġrux, ekkem x'interess minnis, inserta li fl-ewwel ritratti li ħadna f'dik l-okkazjoni mal-ewwel kellna rizultat. Minn hemm mbagħad bdew ġejjin anke daw it-tip ta' gruppi li jistudjaw il-paranormal badna ġifiri attività kemm fuq il-kamera dak li huma l-still photos u kif ukoll fuq dawk li huwa filming.
X'attività nqabdu fuq il-cameras?
L-iktar ħaġa komuni li ssib huma l-orbs. Orbs huma sors ta' enerġija li l-iktar lidar fuq il-kamera huwa isek ittara ċirku żgħir jew xi ħaġa isek it-tip ta' platina ttir ħanedu hekk. Sewwa, dak huma l-iktar ħaġa li hija komuni. Apparti minn hekk aħna qbadna anke hemm forum ta' nies u ma' dak ukoll qbadna l-forma ta' attus. Attus mhux talli ġifieri qbadni hekk talli anke ċerti drabi jinstema' anke matul il-ġurnata. Bħala film qbadna wkoll dik li hija qid ta' persuna u wkoll attus għaddej. Jifieri din xi ħaġa li anke jiena l-ewwel wieħed ġifieri bqajt iċċassata x'qatt ma stennejta. Imma kultant anke l-kameras l-affarijiet li juruk huma affarijiet li ma tistennix.
Imma inti tibża xi ftit meta tesperjenza daw l-affarijiet?
Ma niftehem hekk, speċi jiena minn dukon żgħar dejjem isni kont konxju minn dal-affarijiet u rajt. Li tallimt miż-żmien huma xi darba ħa nkun f'dik id-dimensjonijiet ukoll. Tgħid li isma' biża jaqbdek tiksaħ żgur għax finalment xi ħaġa li mhijiex il-ħaġa ta' kuljum. Però biża as such meta jkun ħa niftehmu eksperti tajbin m'għandikx għalfejn.
Taf jinsemmijaw li waqt li kont qed intervista lil John oġġezzjonajt il-ħoss tal-friġġ fil-qiegħ tal-kamra kien qiegħed tinqabad fuq il-microphones. John sostna li ma setax xi fil-friġġ għal skopijiet loġistiċi, iżda seta' jagħlaq il-bib u bekk innaqsu l-ħoss. U hekk għamilna, iżda waqt li kien qed għaddej l-intervista smajt il-friġġ tintefa' f'daqqa. Fid-dadija tal-konverzazzjoni lebda wieħed minna mar-remarka fuqha din. Fl-aħħar tal-intervista, John staqsa jekk smajt il-friġġ tieqaf taħdem. U meta konfermajt li iva smajta, John aċċertani li ma kien hemm ħadd id-dar biex jitfi fil-friġġ, peress li dik kienet l-unku mezz li bija setgħu tintefa'. Mela żguri kien hemm xi spirtu li riedni nieħu l-intervista mingħajr xkiel skont qalli John. Mill-ewwel ħassejt bruda niżla madari għax żgur li di kellha tkun l-ewwel esperjenza paranormali tiegħi. Nibqa' mat-teorija li xi ħirsa jaħlu f'ċertu postijiet u jsiru eku ta' persuna li xi darba għex. Dan il-kunċett huwa komuni ħafna man-nies f'Malta u lilin. Tant kemm hekk li hawn nies li jfittxu dal-fenomenu u dawn jissejħulhom ghost hunters. Antoine Cortis huwa wieħed minnhom. Jistaqsejtu x'tip ta' ħirsa ssib ġodar ġeneralment?
Skont xi ssib, fim ġieli tiltaqa' ma' xi spiritu ħażin u ġieli tiltaqa' ma' spiritu tajjeb. Ġeneralment anke forsi jgħidu ma jkun spiritu ħażin, għax dan inti mmaġna. Inti għandek id-dar tiegħek u jidħol barrani ġod dar tiegħek, inti mhix ovvja ħadd irrabja. Ġifieri ma nistax jiena ngħid jiena dak huwa bil-fors spiritu ħażin, jista' jkun spiritu rrabjat għax inħaltlu ġol proprjetà tiegħu. Ma jkunux jafu li ħallew id-dinja, għalhekk qed ngħidu qogħdu attenti x'ċertu mistoqsijiet ngħidulhom. Pereżempju, fil-passat kien hemm min, allura kemm ilek mejjed? Kemm ilek mejjed? Ma tistax tgħidulhom dal ċertu domandi, pereżempju. Fil-fatt imbagħad ukoll interessanti wkoll li kien hemm min kien jirrabja wkoll meta kont insemmulhom fuq il-reliġjon. U nifhimu sallum il-ġurnata għalfejn kienu jirrabjaw meta kont nsemmu r-reliġjon, għax aħna mal-min, il-ġenna u l-infern. U fil-passat anke l-purgatorju. Għajdu jekk jiena lejna għax x'bqajt hawnhekk, ma straħajtx, x'bqajt baqa' hawnhekk. Ġifieri, mela wkoll ma żmien tallimt ukoll, għax aħna dejjem niskopru dejjem nitalmu. Li ċertu spiriti allura jafu li huma m'għadhomx magħna. Allura u forsi jinsabu sfruttati li baqgħu hemm waħlin ġod id-dinja tagħna li ma straħawx.
Issa anke qiegħed il-każ li ċertu manifesti jiġru f'postijiet pubbliċi bħal baratriq pereżempju. Charmaine Buġejja, interpretu storiku u organizzatur tal-mixjiet tal-ħirsa madwar diversi lokalitajiet f'Malta, għal klili.
Dal-aħħar ukoll smajt xi ħaġa riċenti li ġrat aħna bħalissa qegħdin ġewwa Bormla u xi ħaġa li wkoll smajt f'wieħed minn dawn it-turs kien hemm raġel li kien imwerwer għaliex semma rapport dan kien jaħdem fassa ta' l-pulizija u dħal rapport li raġel li kien qed jimxi kmieni fil-għodu f'daw l-inħawi hawnhekk viċin ħafna tal-birgu u l-entratura tal-birgu jitseħħ Cove Report u hemmhekk hemm bridge. Din l-istorja tirrakkonta li dan ir-raġel kien miexi u sema l-ewwel sema għajta. u ħares, għax ħajta għal-ħamsa u nofsta fil-ħodu, mhix normali. Mbagħad jara mara libsa, kella libsa ħamra twila u qed tiġri kella xara iswed u bajdanija, jekk vera bajda. U bada ju tiġri, bada induna li hemm xi ħaġa oħra tiġri warajha, però ħaseb bil-mod kif kienu libsin u ma ħasibx ħażin għax ħaseb li qegħdin jiffilmjaw xi serje għat-televiżjoni jew inkella forsi qed jagħmlu xi film jew rehearsal għal xi play għalkemm il-ħin kien daqsxejn stramp. Iżda kif sparixxew da wara ftit sekondi, sparixxew minn quddiemu ma sema xejn iżjed. Beda, l-ewwel beda jgħid ma jiena immaġinaj ta' din ma din x'kienet u mar dritt il-assa tal-Pulizija biex jgħidulhom dak li kien ġara. Allura xi ħadd mill-assa wkoll li kien preżenti fit-tur għadda din l-informazzjoni għax speċi ta' konna se nitkellem ukoll fuq dan is-suġġett.
U dan il-fenomenu jista' jiġi repetut għal nies differenti li nqabdu fl-istess post. Alla volja jkun għadda żmien twil minn manifesta l-ieħor. Vanessa McDonald ser tispjegana bi-storja mil-ktib tagħha.
Mela jiena kelli storja fuq xi ħadd li kienet jinnamra mal-tfajla tiegħu fil-karozza u kienu ħdej il-kappella li hemm Into Heritage minn San Juan sejjer lejl nax-xahar. Mela dak iż-żmien hemm biċċart hemmhekk fejn tista' tipparkja, dak iż-żmien ma tantx kien hemm traffiku, kien hemm idlam u meta tkun mal-girlfriend. L-ħajar post. U kien fir li karrozza, u għet jinnamra, u taf kif jġri kollok ftit ċpar fuq il-windscreen u għaffaritek, u jisimaw bxaħat, għet jidur ma' l-karrozza, u jgħati daqqiet ma' daqqiet sow fuq il-karrozza. Bum, 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 bum. U maġrin iġviri, mux bum, 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 iġviri ma' jistax ikun li kienem persuna, jew xie għattus, jew xaħġek. Insomma, daw ħarġu mill-karozza, reġgħu daħlu, reġgħu b'dew dawn il-ħsejjes, il-vera t-tfajla bdiet tikpi u affarijiet hekk u marru d-dar. U daqshekk, waqfet l-istorja, proset. Meta ħareġ il-ktieb, ġi xi ħadd fuqi u qalli ġibni fi trabel, ġibtek fi trabel, speċi qasnafek. Qalli ġibni sew fi trabel. Għax l-istess ħaġa kienet ġrat lili u l-mara tiegħi. Konna morna l-istess post kif għadt int, l-istess ħaġa nisimgħu il-ħsejjes u affaritek u ngħidu ma jistax ikun li bniedem għax kienu maġlin wis. U qal aħna kienet is-sigrita tagħna patt bejnietna li qatt ma ngħidu lil ħadd. U meta qrat din l-istorja fil-ktieb tiegħek il-mara daret fuq qalt. Jien ma tilix, ġifiri, intbistajt. Tajdila, il-problema u għada jie, kien hemm 25 sena bejn l-istorja li kelli jien u l-istorja ta' dan raġel. Ġifiri, il-raġel li kien għalli l-istorja oriġinali, kellu xi 45 sena u dan kull ma kellu xi 20 sena. Can you imagine? U jista' jkun li għatem ħafna nis imbarra li għaddew mill-istess esperjenza u qatt ma naraw l-ħadd. Għax dik interessanti u mbagħadu.
Storja li ħakmet l-immaġinazzjoni tal-Maltini hija dik tad-Dolphin Hotel fi Triq Santur sal-Belt. L-istorja toħodna lura fi żminijiet tal-Imperu Ingliż meta f'Malta kien hawn ħafna baħrin stazzjonati hemm. F'lejl partikolari, żewġ baħrin iltaqgħu ma' mara Maltija qrib bep il-Belt. Ija avviċinatom għall-lajnuna biex tidħol fid-dar tagħha għax kienet issakret barra. Kien tard bil-lejl u għalkemm il-baħrin rawa naqra stramba li mara titlob lajnuna f'dak il-ħinijiet, xorta waħda ddeġitew li jitu għada qatit. It-talbithom jimxu warajja sakemm waslu fit-triq Sant Ursula. Malli waslu, wieħed mill-baħrin żgassa l-apertura tat-tieqa biex qabeż ġewwa. Sab kandelabra tal-fidda biex xemat u xelhom. E kif id-daw li nxteret mal-kamra, dan is-sorprenda ruħu bil-ġit li raqqu d-dimajneħ. Sa kemmex għalej il-bib ta' barra, il-rikkezzi fid-dar ma naqsux. It-tapezzeriji, l-irħam u l-amara kienu jidru ta' kwalità għolja. Meta wasal sal-bib, immedjatament ra l-muftieħ fis-seratura, wastaqsa bejnu bejn ruħu kif innexxi la s-sakkar il-bib minn barra, għax mingħajr il-muftieħ kien impossibbli. Insomma, fetaħ il-bib u t-nejn daħlu ġewwa. Kif il-mara sabet ruħa ġewwa għad-dar, stidni tom għall-grok. U wieħed saħan sitra talab il-permess biex ipejjem. Wara li stew ix-xarba u s-sigaret, l-irġiel iddeċidew li jkomplu fit-triqhom. kif ħarġu u l-bipin għalaq warajom, wieħed minnhom induna li ħalla l-kaxxa tat-tabak warah. Peress il-ħin kien għafas sewwa, iddeċidew li jitilgħu għalija l-għada. L-għada fil-ħodu, daw ritornaw lejn id-dar u sabu d-dar fi stat differenti mill-lejl ta' qabel. L-ewwel nett, il-faċċata deret kompletament mitluqa bis-seba' qiegħda titqaxxar. Maħkumin baġab kbir, daw xorta ddeċidew jitlu fid-dar kif daħlu l-lejl ta' qabel. Ma laqbżu ġewwa, dak li raw quddiemhom kien l-oppost tal-lejl ta' qabel. Kollox qiegħed jaqa' biċċiet u miksi bit-trabijiet u anqbut. Meta waslu ħdejn il-mejda fejn il-mara tagħhom il-grok, raw il-kaxxa tat-tabak. Sabuha hemm fuq il-mejda fejn ħallewha l-lejl ta' qabel. Konfużi għall-aħħar, ġabru l-kaxxa u b'ħeffa li hemm bħala ħarbu l-barra minn hemm. Kif ħarġu mit-tieqa, ħabtu ma' ġarlu id-dibhom li dik id-dar kienet ilha mitluqa żmien twil. Imma l-iġieli jaraw xi tnemmim ta' dawl ta' xema ġewwa. Storja oħra simili kienet irrakkontata mill-Lord Lorne u pubblikata f'Blackwood Magazine ta' 1887. Din l-istorja semmi dar oħra fi triq Sant Ursula l-Belt. Storja bħal din għal volja impressjonanti ma tista' tissib il-validità tagħha għal diversi raġuni. L-ewwel raġuni tkun għax l-istorja nqalet ħafna żmien ilu u dawk li qaluha m'għadhomx magħna. It-tieni raġuni hija li din l-istorja għandha sekwenza pjuttost twila. Allura kell nistaqsi il-Dr. Albert Bell, soċjologu u lettur avvanzat fl-Università ta' Malta, jekk aħna l-Maltin lestix biex nemmnu kollox malajr meħabba fir-rol kbira f'tal-fidi fuq is-soċjetà Maltija.
Ara, f'kuntesti latini pjuttost kattoliċi għandek dan l-elementi li għamlek iktar forsi jewet, ta' ċertu possibilitajiet, ta' ċertu forzi soprannaturali. U għandek ħafna iktar element ta' passjoni, ta' emozjoni milli għandek f'pajjiżi nordiċi, fejn inti normalment jaħkem ħafna s-sens ta' razzjonalità. Xekk naraw karatteristika importanti versu anka il-Katoliċiżmu tal-Protestantiżmu li nistgħu ngħidu hakem l-Ewropa ta' fuq. Kien dan l-ispirtu protestanti bbażat ħafna fuq ċertu ħsieb loġiku, ċertu element ta' razzjonalità. Fil-kuntest iktar Latin Kattoliku, mhux m'hemmx ta' razzjonalità hemm, imma hemm ħafna iktar spazju għal bniedem iktar emottiv. Hemm għatem ħafna spazju għal manifestazzjoni ta' emozzjoni, tal-imħabba, ta' sess ta' komunità, ta' familja. U f'Malta naħseb hija riflessa daw il-kuntesti. Latini fej għat għandek ħafna spazju għal emozzjoni u għandek ħafna spazju għal ċertu passjonijiet, għal element forsi iktar moħbi wkoll tal-personalità umana. L-personalità umana mhijiex ġust kalkolu, loġika, xjenza, teknoloġija, imma wkoll hija persuna li tħoss li għandha l-emozzjonijiet tagħha, li tibża, li tħobb, li tirrabja. Li tiġi f-situazzjoni dak li ngħidulu fil-psikoloġija ta' heightened emotional state, għalhekk għandek iktar ġestikolazzjoni, iktar qabel ma' kulturi nordiċi, il-Malti pereżempju, ma nafx tarawix din l-Australja, hekk nieħdu l-Australjan Brittaniku biex ngħidu hekk ħajżhom ċertu distanza anke f'komunikazzjoni miegħek. Il-Malti waqt li titkellem miegħek ħajġestikola kif qed nagħmel jien bħalissa. U probabbli kuk mawġ del-mejda, kapaċi anka forsi jinolqotlok idejk, jgħu saqajk taf kif xet najdlek, hemm ħafna iktar komunikazzjoni intima nistgħu ngħidu hekk fil-kultura mediterranja. U din naħseb dak karatteristiku mbagħad jagħti lok ukoll għal ċertu stejjer xi nitlu stejjer tas-sopranaturali. Taf kif ikunu tipiċi għal kuntest Mediterranju f'dak każ kontest Malti.
Dan kollox ikellna lilkom illum. Nixtieq nieħu l-okkażjoni biex nistedinkom għal episodju li jmiss fejn se niddiskutu l-fidi nisranija fil-kuntest ta' dawn l-istejjer tal-ħares. Peress li qed nitkellmu fuq stejjer paranormali Maltin, ma nistax nelimina l-element nisrani u kif dawn rawmu ċertu rakkonti. Sa dan it-tant, inħeġġiġkom biex iċċertu dal-episodju fuq is-siti soċjali tagħkom ħalli nagħtu saħħa lill-istorja Maltija kif tiġi għalikom minn fuq il-pjattaforma tal-SBS bil-Malti. Għal dal-boħra, insellimkom u grazzi tal-li segwejtuna. Dan il-podcast li ħirsaf Malta ġimtella u prezentat minni Ramon Mizzi bil-kitba, riċerka u l-produzzjoni teknika tija jukoll. Nixtieq nirringrazzja lil mistednin li ħadu sehem f'dal-episodju Vanessa McDonald, Dr. John Vella, Antoine Cortis, Charmaine Bugeja u Dr. Albert Bell. Nirringrazzja lil kollegi tal-SBS għallajnuna li ġejt moti minn Joel Sappel, Caroline Gates u Joe Washington.